Тема в нас процедура обрання уповноваженої з прав людини. Про це ми будемо детальніше говорити в студії. І перед тим, як представити моїх гостей, я хочу запропонувати вам все-таки долучитися до розмови і телефонувати нам 0800 750 490, 0800 750 490, телефон прямого ефіру. Безоплатно можна додзвонитися з будь-якого мобільного або стаціонарного телефону. Будь ласка, долучайтеся, не будьте бордужими до своїх прав і свобод. І ми повертаємося у студію. Я вітаю правозахисницю Тетяну Печончик і правозахисника Олександра Павліченка. Отже, якщо ми говоримо про уповноважену з прав людини і про процедуру, да, котра є в законі, котру власне відстоюють народні депутати, можете просто повернути, напевно, у нас квітень минулого року, да, щоб хронологічно ми пройшлися, і щоб наші слухачі і слухачки взагалі зрозуміли, про що ми далі будемо говорити. Тетяно.
Так, власне, 27 квітня минулого року, тобто вже більше, ніж 10 місяців тому, сплив 5-річний термін повноважень уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської. І, відповідно, з цієї дати почав мав стартувати процес обрання нового уповноваженого, однак ми бачимо, що уповноваженого у нас досі і немає. І закон передбачає, що кандидатури на посаду, нові кандидатури може вносити або голова Верховної Ради, або четвертина депутатів Верховної Ради. Власне, ці кандидатури були внесені в парламент, однак дві проблеми сталося. По-перше, не відбувалося жодного обговорення цих кандидатів з правозахисною спільнотою. Громадськість не брала участі в консультаціях, як це передбачають паризькі принципи, які говорять про незалежність інститутів уповноваженого. А по-друге, голосування мало відбутися в 20-денний термін, тобто до 6 червня минулого року. Відповідно, голосування не відбулося, і після цього почали відбуватися різні, скажімо, такі зміни навколо цього процесу. Процес абсолютно є кулуарним, і незважаючи на численні звернення національних правозахисних організацій, ОБСЄ, Верховного комісара ООН з прав людини, моніторингової місії, багатьох міжнародних організацій, до того, щоб все-таки процес перезапустили і провели конкурс, який допоміг би відібрати гідних кандидатів, за які міг би голосувати парламент, незважаючи на ці всі численні звернення, вони були проігноровані. І зараз ми маємо таку ситуацію, що в четвер парламент планує знову повернутися до голосування за ті самі три кандидатури, які, власне, були внесені ще минулого року в парламент.
Чи можна нагадати, ким є ці три кандидатури і, власне, хто пропонує їх на цю посаду?
Так, це Людмила Денісова, яку запропонував Народний фронт, Сергій Алєксєєв, блок Петра Порошенка і Андрій Мамалига, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. І закон передбачає, що особа, яка обирається уповноваженим Верховної Ради з прав людини, повинна мати досвід правозахисної діяльності. Однак у багатьох правозахисних організацій, нашої, зокрема, є великі питання щодо досвіду правозахисної діяльності цих кандидатів, а ще більш ми занепокоєні тим, що їх висунення відбулося в кулуарний спосіб, не брали участь правозахисні організації в цих консультаціях. І тому ми вважаємо, що процес має бути перезапущено, і, наприклад, наші представники наших організацій у відкритих, численних відкритих зверненнях на ім'я голови Верховної Ради Андрія Парубія заявляли про свою готовність делегувати наших представників у такі конкурсні комісії. І ми вважаємо, що через таку от прозору відкриту процедуру, через конкурс, ми зможемо отримати на виході більш достойних кандидатів, які будуть винесені для голосування в парламенті.
А Тетяно, Олександре, от в принципі, якщо дивитися на історію різноманітних призначень з випущеними термінами, та можна згадати Центральну виборчу комісію. Тобто тут наші слухачі і слухачки теж можуть нам сказати, дивіться, що робиться в цій площині, а тут всього-навсього одна людина. Так? І в принципі є закон, та, який, в якому конкурс не прописано, про що, напевно, і будуть говорити народні обранці стосовно того, що вони не мають підстав дотримуватися будь-яких інших правил, ніж тих норм, які прописані в законі. От як би ви це прокоментували? Чому посада омбудсперсон важлива, для всього суспільства. І що тут можна навести як контраргументи проти закону, який є конституційний, до якого, звичайно, є там питання стосовно голосування, процедури зміни таємного голосування на відкрите, але менше з тим. Це є законодавча база, вона є в руках наших народних обранців, і вони цілком, я можу собі уявити, мають право сказати, ми діємо в повноваженнях 19 статті Конституції, і ми діємо рівно в такий спосіб, який нам диктує закон. А чого ви хочете, і чого ви хочете більше, і чому ви на цьому наполягаєте?
Перше, коли ми порівнюємо з ситуацією з необранням членів Центральної виборчої комісії і необранням своєчасним кандидата на посаду уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, то тут трошки дві різні підстави в обох випадках. В першому випадку ми бачимо, що ЦВК в тому складі, який є на сьогодні, влаштовує. І зміни не передбачалися, тому що не форсувалися ці зміни, хоч вони вимагалися законодавчо, тому що сплив термін повноважень уже обрання. Але ситуація влаштовувала такою, якою вона є. В ситуації з обранням уповноваженого ми бачимо, що кандидатура чинного уповноваженого, вона викликала певний спротив у парламенті, і ми знаємо, що не було заслуховування щорічних доповідей, тобто був такий своєрідний демарш, і відповідно питання, що не було організовано процес своєчасний, якісний, справжній, відкритий і такий, що відповідав би закону, який на той час існував, це питання до того, що, власне, непрозоре відбулося формування цієї трійки кандидатів, які без якогось оголошення конкурсу з'явилися вже під час комітетських слухань у травні 2017 року і відповідно, здавалося б, можна було довести процедуру навіть до логічного завершення, поставивши їх на голосування відповідно до процедури, але, як видно, не було перспективи обрання жодного з цих кандидатів. Чому, власне, от виникає питання, кому вигідно і чому відбулися оці всі законодавчі зміни, які відбулися з кричущими порушеннями? Я нагадаю, що навіть голосування в парламенті за процедуру обрання і зміну процедури обрання передбачало інший порядок. Ішлося про електронне голосування, але закрите, а не відкрите. В даному випадку ми бачимо у фінальній версії тексту відкрите голосування. Тобто іде просто підміна. Розумієте, це як наперсточники, які голосують за одне, на виході ми маємо інше. Знов-таки ці зміни, вони не скасовували чинну норму, і на сьогоднішній день ми маємо колізію норм. Я також нагадаю, що не можна змінювати в процесі обрання правила обрання. Тобто ми не можемо починати грати в шашки, а закінчувати в Чапаєва. Розумієте, це дві різні гри. В даному випадку так само. Тобто це говорить про те, що йде підлаштування під якогось конкретного кандидата, якого хочуть, вибачте, протягнути. І це відразу ставить питання і про незалежність цього інституту і про непрозорість цієї процедури обрання. І, власне, це є індикатором, фактично, який оцінює стан демократії на сьогоднішній день, те, власне, за що стояв Майдан, те, які відбувалися сподівання, починаючи від зими 2014 року, на сьогоднішній день це все просто перекреслено отакими незаконними фактично і не відповідними закону діями з процедури обрання. І, власне, ми говоримо про те, що ця ситуація і цей процес має бути перезапущений з тим, щоб він відповідав духу, букві закону і, власне, уповноважений. Ми не говоримо зараз про якусь персоналію, про когось конкретно, але він має бути так само обраний у відповідності до тих принципів, які називаються ті ж самі паризькі принципи, та з тим, щоб так само не понижувалася планка, якої досягнуто сьогоднішнім чинним уповноваженим Верховної Ради.
Дякую, Олександре. Тетяна.
Так, я, власне, хотіла ще додати, відповідаючи на ваше запитання, що ця процедура не передбачена чинним законом, саме проведення конкурсу, але, з іншого боку, вона й не заборонена. І ніхто не заважає голові Верховної Ради створити консультативну таку дорадчу комісію, яка розробить положення про конкурс, проведе його, відповідно, прозоро, відкрито, чесно і запропонує хороших кандидатів, які голова Верховної Ради або четвертина депутатів зможуть внести в парламент для голосування. І мені здається, що це дуже важливо. Олександр згадував також про Революцію Гідності. Якщо ми розвиваємося як країна і ми проводимо реформи, мені здається, неправильно вибирати омбудсмана повністю за тими правилами, які існували раніше. І тут нам дуже важливо убезпечитися від політичних впливів, тому що зараз ми бачимо, що йдуть певні політичні торги і домовленості. Коли хотіли проголосувати влітку минулого року за ці кандидатури, то йшло в торг в обмін на голову Рахункової палати. Тепер йдуть торги, щоб в обмін на голову Нацбанку. Тобто Народний фронт дає БПП свої голоси, щоб проголосувати за кандидатуру на посаду голови НБУ, а БПП дає Народному фронту свої голоси, щоб
проголосувати. Тетяно, це кулуарна інформація, чи це публічно десь вже озвучено було?
Власне, ця інформація була озвучена тими людьми, які були присутні при
які
цих переговорах
чули,
і в домовленостях. Це чули, так, і на нашу думку, це неприпустимо, коли відбувається, коли взагалі омбудсман стає заручником певних кулуарних торгів і політичних домовленостей. Тому що
заручниками стаємо всі ми.
Заручниками, так, тому що посада уповноваженого – це фактично головний правозахисник, який має певні повноваження, які надані державою, і на нашу думку, за 5 років роботи Офіс Уповноваженого досягнув великих змін, і дуже важливо зберегти цей статус, ці напрацювання і продовжити розпочату роботу. Тим більше, що я згадаю, згідно з паризькими принципами, Офіс Українського омбудсмана має статус А. Це найвищий статус, який говорить про незалежність інституції Уповноваженого з прав людини на національному рівні. І, відповідно, ці ж самі паризькі принципи говорять про те, що для того, щоб гарантувати незалежність цього інституту, при виборі уповноваженого треба залучати громадськість, правозахисні організації. А згідно з рекомендаціями Міжнародного координаційного комітету національних інституцій з прав людини ООН, які Україні були надані в 2014 році, висування кандидатури уповноваженого на новий термін повинно передувати поширення інформації про вакансію та проведення широких консультацій з громадськістю. Ми бачимо, що цього не відбувається. Більш того, вже 10 місяців, навіть рік, бо рік тому ми оприлюднили, більш ніж рік тому ми ще звернулись до парламенту, що підходить срок і проведіть, будь ласка, відкриті обговорення, конкурс. Ми бачимо, що рік ігноруються численні заяви національних і міжнародних організацій.
От саме, ви знаєте, мене взагалі бентежить це ігнорування і, в принципі, без будь-яких наслідків. Тобто, дійсно, парламент ігнорує 10 місяців поспіль, навіть трохи більше, вимоги не тільки правозахисного українського середовища, а, власне, і кількох міжнародних інституцій, котрі, в принципі, паралельно теж робили заяви аналогічного нашому правозахисному середовищу змісту стосовно того, що схаменіться, зрештою, вислухайте і чиніть по процедурі. Але це ігноровано, і, в принципі, це взагалі на це вплинути ніяк не можна. Тобто, що можна ще вигадати, крім, в принципі, тиску всіх належних організацій, на одну інституцію, представницьку владу України, і жодного, власне, відгуку немає. І жодної відповідальності ніхто не несе. Все залишається так, як зараз.
Ну, мені здається, що кожен з парламентарів має для себе поставити це питання трошки гостріше і з'ясувати самим собою, наскільки він є незалежним у прийнятті такого рішення, чи він іде виконувати, м'яко скажучи, побажання, яке дає йому керівництво його групи чи партії, чи він може самостійно для себе прийняти рішення і просто поставити питання, чому не відбулося голосування своєчасно, чому процедура змінена, чому саме ці кандидати, і чи саме ці кандидати є тими, кого треба обирати саме під час цієї процедури голосування, яка, ми знаємо, має відбутися наступного четверга, ось найближчими днями.
Ви знаєте, я хотіла би, власне, звернутися до теми досвід правозахисної діяльності. Тобто я, наприклад, слухала виступи всіх трьох кандидатів під час комітетського слухання, скажімо, їхніх кандидатур, і там ставилося питання от, стосовно розкриття, да, правозахисної діяльності. В принципі, пані Денисова вважає роботу на позиції Міністерства соціального захисту, що це частина правозахисту. Пан Олексєєв говорить про законопроектну діяльність. І пан Мамалига, здається, говорив про те, що він, в принципі, підтримує учасників бойових дій, тобто надає безоплатну правову допомогу стосовно доведення статусу, стосовно отримання статусу. Так, і от оце були маркери, про котрі вони говорили. Я би хотіла просто, щоб ви нашим слухачам і слухачкам пояснили, що може насправді перебувати по цією парасолькою правозахисна діяльність, а чого там бути не повинно, або чого недостатньо?
Так, Тетяна. Власне, ми бачимо, що це ніби сприймалося так більш формально, як поставити галочку, що якась є досвід правозахисної діяльності.
Ну, йшли по критеріях.
І під це будь-що ніби підпадає. Проте, якщо подивитися в суть, то, наприклад, для нас, як для представників правозахисних організацій, викликає велике запитання, коли, наприклад, під правозахисною діяльністю трактується робота на чолі там пенсійного фонду чи в якомусь міністерстві, тому що це є антонім, тому що правозахисник – це той, хто відстоює певні права людини, громадянина у відносинах з органами влади. Відповідно, якщо особа займала певну посаду в органах влади, то як можна говорити, що вона була там всередині десь правозахисником в пенсійному фонді чи в певному міністерстві? Тут, мені здається, це таке трактування, воно показує взагалі викривлене розуміння чи нерозуміння взагалі філософії прав людини самими претендентами. І саме тому ми говоримо про відкритий прозорий конкурс, куди насправді ці кандидати теж могли би податися і на рівні з іншими конкурувати і показати, розповісти про свою правозахисну діяльність, якщо вони вважають, що така була. Розповісти про якесь своє бачення, наприклад, що вони збираються зробити, яка в них стратегія 5 річної діяльності на чолі такої важливої інституції. Натомість цього всього не відбувається. Фактично нам пропонують кота в мішку. Ми не знаємо, що ці люди хочуть зробити, і в нас навіть нас рік ігнорують наші взагалі спроби і запити це дізнатися. І мені здається, що це просто вже перетворило процес на якийсь фарс. Його намагалися вже зіпсувати, бо як уже було сказано про те, що змінили в незаконний спосіб з порушенням процедури голосування з таємного на відкрите, а в іншому законі воно залишилося таємним, ми маємо конфлікт норм в одному законі. Тобто замість того, щоб перейти до якогось інклюзивного, відкритого, демократичного, європейського процесу, відбуваються якісь закриті, абсолютно такі, до яких громадськість не має доступу, переговори, домовленості, і мені здається, що це є в даному випадку абсолютно неприпустимим.
Дякую, Тетяна. Олександре?
Я можу поділитися досвідом, оскільки я працював із попереднім уповноваженим Ніною Іванівною Карпачовою, із Валерією Володимирівною Лутковською. І якщо в першому випадку призначення відбувалося, вірніше, обрання відбувалося фактично без врахування оцього от критерію співпраці з правозахисними організаціями, оскільки в 97-му році їх було надзвичайно мало на той час, і навіть залучити їх до роботи було досить складно з тим, хто тільки вступав на цю посаду, то коли відбувалося в 2012 році обрання Валерії Лутковської, можу сказати, що вона мала досить широку і таку сильну підтримку з правозахисного середовища, оскільки вона впродовж більш ніж 10 років працювала над створенням того, що було формалізовано у вигляді національного превентивного механізму, зокрема, і до цієї роботи були залучені практично всі ключові правозахисні організації, які протидіяли насильству в органах внутрішніх справ, правоохоронних органах. І, власне, це могло бути таким, ну, ось одним із показників, маркерів, як може відбуватися оцінка співпраці з правозахисним середовищем. Коли ми говоримо про цих трьох кандидатів, я б не зупинявся на окремій оцінці кожного з них, наскільки вони відповідають чи не відповідають цьому критерію, тому що відразу такого конкретного маркера немає щодо жодного, щодо кожного з них. І, власне, ми говоримо про те, що процес обговорення, процес висування має бути відкритим, і в результаті цього процесу, через дискусії, через представлення їхнього досвіду, буде видно, наскільки вони є підготовлені до можливої роботи в якості уповноваженого на цій посаді.
Завтра відбудеться акція, яку, власне, організовують об'єднані сили правозахисних організацій в Україні. Можете детальніше розповісти, тобто 13 березня о 9:30 біля Верховної Ради України, вулиця Грушевського, 5, буде акція. От сутність цієї акції, ми, в принципі, вже про це говорили, але менше з тим, варто просто, напевно, зробити акцентування. Ви там будете ключовими спікерами, наскільки я розумію, і будете готові відповідати, можливо, навіть на питання людей, котрі будуть виступати за або ж проти цієї події і вашого порядку денного. Отже, що буде відбуватися, хто, власне, доєднався, теж це важливо, тому що, мені видається, нам теж варто показувати, що не тільки дві організації, набагато більше організацій, в принципі, наполягають на тому, щоб процес був відкритий, процес був конкурсний, і до процесу мають бути залучені ключові гравці правозахисної середовища.
Так, крім наших двох організацій, справді ряд інших правозахисників долучилися до проведення цієї події. Це і Кримська правозахисна група, і Freedom House, і Асоціація українських моніторів з дотримання прав людини, діяльності правоохоронних органів та інші організації. І ця акція вже, ну, скажімо, після того, як десь 4 чи 5 наших звернень були проігноровані, так само, як і звернення Amnesty International, Freedom House, ОБСЄ, моніторингової місії ООН, ми вже виходимо під стіни парламенту і сподіваємося через телекамери, через журналістів таки спробувати достукатися до народних депутатів, щоб привернути їхню увагу до того, що цей процес давно вийшов за рамки легітимності, що довіра вже підірвана до цих кандидатів, і що процес потребує перезавантаження. І, власне, ми готові запропонувати спікеру Верховної Ради, народним депутатам свою допомогу в тому, щоб зробити цей процес прозорим, інклюзивним, і в тому, щоб бажаючі кандидати, які мають досвід правозахисної діяльності, могли податися на цей конкурс і могли на рівних умовах конкурувати з іншими. І ми сподіваємося, що до такої конкурсної комісії могли би долучитися і міжнародні організації, які могли би разом з нами працювати. І ми знаємо про те, що є правозахисники, які готові були б номінувати свої кандидатури на участь в такому конкурсі. Тому, власне, наш заклик до Верховної Ради в тому, що ми хочемо запропонувати свою допомогу в тому, щоб повернути довіру до цього процесу і в тому, щоб наступний омбудсман, який буде обраний в парламенті, користувався довірою не тільки якоїсь одної парламентської фракції чи двох, але він мав довіру всього народу. Він виглядав би легітимним кандидатом.
Дякую, Тетяно, Олександре.
Я хотів би сказати так само, повернувшись до уже історії, що при минулих виборах безпосередньо представники правозахисних організацій, це і Катерина Левченко, і Євген Захаров, були кандидатами, які брали участь у такому конкурсі, але такий конкурс завжди відбувався по чіткій процедурі. Він був оголошений, було відомо, як треба звертатися, які документи подавати, через кого, і відбувалася, скажімо так, і агітаційна кампанія, і підтримка з боку правозахисного чи іншого середовища. Це був процес, і процес відкритий. На сьогоднішній день такого процесу взагалі не було. Не було ні початку цієї кампанії оголошеного, ні чітко визначених правил, а вони змінювалися, на що ми наголосили вже сьогодні під час нашої цієї передачі. І, відповідно, ми говоримо про те, що іде певне маніпулювання з тенденцією одного з цих трьох кандидатів, ми не будемо говорити, кого конкретно, призначити фактично на посаду, виторгувавши посаду в заміну за голосування за якусь іншу позицію Тетяна сказала, що це може бути голова Нацбанку, чи, можливо, буде виникне якась інша альтернатива.
От насправді це дуже цікавий момент. Якщо згадати минуле, Олександре, дякую за цю згадку, насправді і Євген Захаров, і Катерина Левченко очільники достатньо потужних правозахисних навіть рухів в Україні. Тобто був час, коли вони кандидувалися цілком по законній процедурі і, в принципі, їхні імена звучали в парламенті так чи інакше. Зараз от розглядаючи і повертаючись до кандидатів, які зараз кандидатуються на цю посаду, вони виключно їх можна маркувати як політичні. Це люди не з правозахисного середовища. Як ви думаєте, чому, власне, навіть не розглядалися, я розумію, що це не питання не до вас, але не розглядалися люди, які потому більше належать до правозахисного середовища, були обрані саме ці троє людей? На ваш погляд, чому так сталося?
Я виставлю своє припущення, адже владі завжди вигідно мати не такого незалежного, такого зубатого омбудсмана, який може вказати, що є конкретні порушення. Адже якщо говорити про права людини, ми говоримо про те, що дуже часто ці права порушуються з боку влади, і мати незалежну особу на посаді Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, яка буде вказувати на ці порушення з боку різних органів державної влади, звичайно, це не дуже комфортно для влади. І тому ми бачимо спроби призначити такого більше, знаєте, кишенькового чи такого політично керованого кандидата, який би насправді не безкомпромісно обстоював права людини, захищав українців, а, можливо, більше керувався такими політичними чи кон'юнктурними питаннями. І справді це парадоксально, як ви згадали, що рух правозахисний в Україні дуже розвинувся за останні часи, але навіть якщо взяти попередні вибори, то ми бачили сильних кандидатів від правозахисного середовища, які брали участь в цій кампанії, а тепер ми маємо цих кандидатів набагато більше, є сильні правозахисні організації, потужні рухи, але ми бачимо, що якість тих кандидатур, які внесені в парламент, набагато нижча. І от мені здається, що це саме стало... Тому відбулося тому, що процес був закритим і кулуарним. І, власне, така закритість процесу привела до низької якості, на мою думку, тих кандидатів, які були внесені на голосування.
Тут чи насправді дуже такий цікавий психологічний момент відбувається. Тобто, так чи інакше, якщо повернутися знову ж таки в процедуру голосування, коли голоси і позицію здобула пані Валерія Лутковська, тобто все одне, от навіть тоді кулуарно говорили, що підтримка тодішньої, скажімо, партії, котра її підтримувала, це партія регіонів, вона превалює. Тобто, і звичайно, що достатньо гучні правозахисному середовищі імена Євгена Захарова і Катерини Левченко, вони, в принципі, не настільки, напевно, зчитувалися суспільством і не настільки, в принципі, були релевантними для тодішніх народних обранець і обранців, щоби перебороти цю позицію, скажімо, провладної сили парламентської на той момент. Але, як ви вважаєте, от зараз, в принципі, три достатньо непомітних прізвища. Це ще страх того, що якщо будуть помітні прізвища, знаєте, то народні обранці і обранниці просто побояться, можливо, не підтримувати того, хто більш видимий правозахисному середовищі, і вимушені будуть, можливо, стати неслухняними.
Мені здається, що справді цей страх існує, і, зокрема, через це парламент спробував, певна частина парламенту, депутатів спробували змінити процедуру з таємного голосування бюлетенями, коли кожен може більш вільно висловити свою думку, на відкрите, коли можна більш чітко проконтролювати і побачити, які депутати, яка фракція, хто як проголосував. І мені здається, що оця от підміна, зміна процедури, яка відбулася сама по собі з порушенням чинного законодавства і процедури, вона говорить про те, що є намагання будь-якою ціною, навіть ціною величезних репутаційних втрат і втрати іміджу і обличчя, протягнути свого кандидата за будь-яку ціну. І мені здається, що це в даних умовах мало би все-таки викликати якусь реакцію серед самих народних депутатів, тому що фактично весь процес перетворився в певний фарс. І ті, хто його перетворив у це, вони не несуть ніякої політичної відповідальності.
Знаєте, я на все це дивлюся, як по суті на процес приниження, я перепрошую, парламентської гідності. В тому числі я не говорю вже про нас, людей, але в принципі, коли людину з усіх боків на неї тиснуть, щоб вона тиснула кнопку саме так і чинила саме так, то мені видається, що тут говорити про те, що в тебе гідність в нормальному стані, не доводиться. Але, Олександр, можливо, ви хочете доповнити колежанку?
Ні, абсолютно згоден, що це показує таку залежність парламенту, хоч ми знаємо, що у нас якби проголошена парламентсько-президентська республіка, тобто фактично джерелом влади є парламент, який має визначати і бути незалежним від президентської гілки влади. Натомість ми бачимо ці процедури маніпулювання і, власне, намагання провести конкретного кандидата. І те, що тримається оця трійка, яка, порушивши всі процедурні регламентні норми, вишукується просто час, коли можна буде з певненістю сказати, що вдасться проголосувати саме за цього кандидата. Тобто, фактично, призначається за якихось там умов чи з якихось причин конкретний кандидат, уже який визначається якоюсь політичною партією, і за нього ведеться торг. Мені не зрозуміло, чому вважається настільки важливою ця позиція уповноваженого для саме конкретної політичної сили, оскільки я працював в офісі уповноваженого, я знаю, чим займається офіс уповноважений, і, власне, це дуже непроста, тяжка ноша і непросте спілкування з усіма державними органами, які передбачає, навпаки, незгодність з усіма тими, хто порушує права. І, відповідно, це відразу не компромісна, а навпаки безкомпромісна фігура має бути. І тому тут має бути якраз саме така особа, яка буде обстоювати незалежно від політичних поглядів і якихось там політичної належності безпосередньо правові принципи, захист прав людини. І це все для мене є питанням, чому така актуалізована, скажімо так, цінність і бажання провести саме конкретного кандидата політичного на неполітичну посаду. Це все, власне, є певним маркером того, що відбувається в нашій країні, маркером, ну я б сказав так, не здорового демократичного розвитку, а саме оцього схилу до певного призначення на керівні посади, замість того, щоб відбувалося належним чином і кандидування, і відбір, і змагальність у обранні з боку парламенту. І ми говоримо так само, я цілком погоджуюсь з вами, про оцінку парламенту. І ми будемо бачити, наскільки є зрілим цей парламент, який може заявляти про себе як про незалежний, про професійний. В даному випадку і через голосування за кандидатів на цю посаду. Тобто це буде ще одним таким індикатором, який, я думаю, сподіваюся, що продемонструє зваженість або якусь рівень, скажімо так, самоповаги кожного з депутатів до себе, як до народного обранця.
Олександр, я теж насправді на це сподіваюся, але, в принципі, в мене є підстави думати стосовно саме незрілості, на жаль, сучасного складу парламенту, але дійсно ми будемо бачити. Напевно, останнє питання до вас. 10 місяців ігнорування будь-яких вимог. Завтра буде акція, нагадаю, 9:30 по Грушевського, 5, 13 березня. Голосування в четвер. Як ви вважаєте, за цей час здатно щось змінитися? Здатний хтось піти на діалог, насправді, і поміняти ці правила, які явно зручні зараз парламенту, що вони демонструють поки що?
Все-таки ми дуже на це сподіваємося. Якби ми не сподівалися, не вірили, то ми би і не робили вже ніяких акцій, мабуть, змирилися, але ми вважаємо, що боротися треба до останнього, і ми будемо знову і знову наголошувати на наших вимогах, які ми сформулювали ще рік тому, і які вже підтримали дуже багато міжнародних організацій. І ми вважаємо, що це критично важливо, бо це не просто боротьба за якусь посаду, а це буде показувати взагалі ставлення законодавства органу до цінності прав людини і до цінностей демократії, інклюзивності, відкритості, так, до тих цінностей, які декларуються як ті, які нас рухають у напрямку до Європи.
Да, заключна кода. Хочу сказати, що ми не лобіюємо за когось із кандидатів, і якраз тут ми якби виступаємо неупереджено і незалежно. Ми кажемо, робіть все правильно і все.
Дякую, Олександре. Нагадую, що ця розмова була присвячена процедурі обрання нового уповноваженого з прав людини України. Сподіваюся, що, власне, парламентарі і парламентарки нас почують. А гостями в студії були Тетяна Печунчик, голова правління Центру інформації про права людини, і Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини.